la înălțime. Ascultă experiența celor care au parcurs această distanță.
Pe urmele succesului, o emisiune realizată de Raluca Mateescu.
Toți copiii vor să ajungă cineva. Și eu vreau să ajung cineva și am plecat de acasă ca să învăț. Din păcate, la mine asta a fost și un motiv și un pretext, pentru că ajunsesem, hai să nu spun la un conflict, ci la o anumită tensiune în familie legată de faptul că eu nu mai eram dispus să urmez principiile religioase ale părinților mei. Și atunci am folosit acest motiv real, pentru că mi-a plăcut întotdeauna cartea, și ca pretext ca să mă îndepărtez de ei, inventând o pasiune subită pentru un liceu de informatică, se numea Liceu de Prelucrare Automată a Datelor atunci, la Iași, care mi-asigura o distanță igienică de vreo 100 și ceva de kilometri ca să pot să ies de sub tutela părinților. Mi-am îndeplinit visul într-o primă fază, acela de a învăța, pentru că, repet, n-a fost doar un pretext, chiar mi-a plăcut toată viața să învăț și acum învăț. Sunt pe ultima sută, în ultimul semestru a unei școli postdoctorale de 2 ani, deci chiar mi-a plăcut acest lucru, dar visul de atunci a fost o iluzie. A fost o iluzie pentru că noi avem ceva în noi și am convingerea că fiecare, conștient sau nu, are ceva în el, ceva care ne cheamă la desăvârșit, la perfecțiune, la veșnicie în ultimă instanță, și lucrul ăsta nu poți să-l oprești și nici să-l satisfaci cu orice ai încerca. Eu am încercat în vreo 3 rânduri, odată cu educația, după aceea cu satisfacerea dorinței, asta înseamnă a ști, nu? După aceea cu dorința de a fi, mi-am dorit să fiu și Dumnezeu, în loc să mă pedepsească, m-a ajutat să fiu. Poate tocmai ca să-mi arate că nu. După aceea am vrut să am și am avut o vreme, cam ce mi-am dorit, până am conștientizat că nimic nu poate să stăbilească nevoia asta care este în orice om, o nevoie care este din Eden, cred, pe care a pus-o Dumnezeu, nevoia de restaurare a omului din Eden, un om desăvârșit, un om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și din fericire asta a fost lucrul care m-a salvat, pentru că așa cum plecasem eu, eram sigur pierdut. Dacă Dumnezeu dă ploaie pentru toți și pentru cel bun și pentru cel rău, este evident că Dumnezeu îngăduie și oamenilor care nu-L cunosc sau chiar oamenilor ca mine care îl refuză o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp, Dumnezeu se ocupă și de aceștia și îngăduie ca și ei să aibă, hai să spunem, succes, că așa se cheamă emisiunea, și în cele lumești, pentru că planul lui este să-l salveze pe om, nu să-l distrugă. Și dacă drumul salvării trebuie să treacă printr-o zonă de succes, Dumnezeu îngăduie acest lucru și îl sprijină pe om. Chiar dacă, sigur, acest succes poate să te și piardă. Pentru că în momentul în care ajungi sus, ai două soluții. Să constați că ești bogat, te-ai îmbogățit, nu duci lipsă de nimic, sau dimpotrivă, că ești sărac, nenorocit, orb, gol, și atunci se iei decizia care se cuvine. Există și riscul acesta, dar Dumnezeu, care ne-a dat și liberul arbitru, nu intervine aici. Dumnezeu intervine însă totdeauna spre binele nostru, doar că nu ne forțează să-l facem.
Dacă Dumnezeu este adesea bănuit a fi cel care ne pedepsește cu o boală sau cu sărăcie și lipsuri, sau dezastre și cutremure, mă întreb câți vor fi de acord că e mâna lui Dumnezeu când vor vedea șuvoi de binecuvântări în casa unora care l-au uitat pe Dumnezeu undeva prin bisericile copilăriei. Dreptatea lui Dumnezeu, care face să cadă ploaie și peste cei buni și peste cei răi, poate părea în ochii noștri un dezechilibru al universului. Dar cine cunoaște gândurile lui Dumnezeu și mai ales cine ne cunoaște pe noi mai bine decât El? Dacă unii oameni doar în prezența necazurilor se apropie de cel de sus, alți oameni simt golul în suflet și dorul de Dumnezeu doar în momentele în care ajung să aibă totul și totul ajunge să nu mai însemne nimic.
Dumnezeu a lucrat poate puțin diferit, pentru că mă cunoștea mai bine decât mă cunosc eu. Și atunci, pornind, punând acest grăunte de veșnicie în mine, mi-a tot demonstrat că orice pas făceam eu fără Dumnezeu e sortit eșec. Și când am vrut să învăț, să știu, în loc să mă lovească cu eșec temporar, să pic la o admitere, să am o medie mai mică, să mă îmbolnăvesc sau știu eu ce, Dumnezeu mi-a zis, îți dau voie, te duci cât vrei tu și m-am dus. Slavă Domnului și har Domnului pentru că am ajuns să fac liceu, facultatea, doctorat, am ajuns să fiu eu însumi profesor la facultate și am constatat că nu mi-ajunge și că nu satisface și că nu-i suficient și că e o mică parte din deșertăciune. Și în momentul în care am virat și am vrut să arăt că știu și că pot să ajung într-un anume loc, Dumnezeu nu mi-a pus nicio piedică, ci m-a lăsat să urc pe ierarhia organizațională de la simplu economist care eram într-un minister la finanțe, după aceea director adjunct, director general, vicepreședinte, președinte, am mai făcut și un ocol politic și am fost deputat, senator, președintele Comisiei de Buget, Finanțe din Parlament. Și Dumnezeu mi-a arătat în felul ăsta că degeaba vreau lucrurile astea, pentru că chiar cu acordul lui le-am avut și nu te ajută. Și pe urmă când am vrut să am la fel și atunci Dumnezeu m-a ajutat să văd că toate lucrurile acestea, departe de el, nu valorează nimic.
Profesorul universitar Dan Constantinescu, membru al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, are un parcurs profesional în viață impresionant. De la a fi până la a avea, este un om împlinit. Domnul Constantinescu se naște într-o familie de adventiști de ziua a șaptea în Bacău. Educația religioasă a avut valențe ridicate în familia sa, Biblia fiind cel mai de preț îndreptar al lor. Aventura vieții fără Dumnezeu însă începe pentru domnul Constantinescu în momentul în care, lipsit de o experiență reală personală cu Dumnezeu, principiile predate acasă de părinți sau la biserică au fost percepute ca îngrădire a libertății.
Ajunsesem să spun ceea ce spun mulți astăzi, și anume cum puteți trăi voi cu atâtea restricții, să nu faci, să nu faci. Priveam religia ca o sumă de restricții și sigur că într-un asemenea context depărtarea a venit de la sine. În lipsa unei experiențe personale cu Dumnezeu, evident că începusem să experimentez relația cu celălalt și cum nici cel rău nu stă degeaba. Asta a fost începutul unei perioade foarte lungi și foarte triste din punctul ăsta de vedere. Am fost corigent în clasa a șaptea, de fapt cu situația neîncheiată pentru că un profesor ambițios își propusese să mă asculte odată joia și odată sâmbăta și n-a reușit decât joia și așa am rămas cu situația neîncheiată. În clasa 8-a, la fel, am fost chiar pe punctul de a rămâne repetent pentru că mi-au fost puse 3 obiecte care aveau o singură oră pe săptămână sâmbăta. Am fost salvat de 2 dintre profesori care, fiecare cu înțelegerea lui, mi-au rezolvat situația școlară. Am rămas însă corigent pentru că unul din profesori n-a fost de acord și presat de autoritățile vremii prin directorul care știa să folosească și arma șantajului. Dar și Biblia spune că la sfârșit unii dintre noi vom spune: Doamne, da, n-am predicat, n-am scos diavolul în numele Tău. Așa am și eu rămas corigent în numele Domnului, dar nu-L cunoșteam și era firesc să nu mă cunoască nici Dumnezeu pe mine. Și atunci așa s-a întâmplat că am derapat.
Așadar, domnul Dan Constantinescu își propune să fie pasionat de informatică pentru a pleca la Iași, departe de părinți și restricțiile lor religioase. Părinții au reacționat la fel ca tatăl înțelept al fiului risipitor din parabola lui Iisus Hristos.
Părinții mei au făcut 2 lucruri extraordinare. În primul rând, m-au acceptat așa cum sunt, fără niciun fel de penalizări. Ei puteau oricând să spună: domnule, astea sunt mijloacele pe care le avem, să-mi limiteze resursele, să aibă o altă atitudine față de mine, mai ales că era după mine încă un frate, care a fost fiul cel mare de data asta, deși era mai mic, adică cel care a rămas în familie, cel care a rămas în credință și care a dat satisfacție din punctul ăsta de vedere părinților mei. Deci, în primul rând, n-am simțit nicio sancțiune, ba poate dragostea lor și manifestarea acestei dragoste s-a întărit. Părinții mei n-au încetat să roage și să spere că eu voi veni înapoi. Mama mea a mărturisit chiar că a primit asigurarea că măcar după moartea ei eu mă voi întoarce. Și asta i-a asigurat o posibilitate de supraviețuire. Dar era atât de îndurerată încât nu știu cum ar fi mers înainte. Am niște părinți minunați. Aș dori tuturor să aibă niște părinți asemeni mie și mă bucur că Dumnezeu a îngăduit să vin în biserică câtă vreme trăiesc și să le fac, de fapt, o bucurie, pentru că, sigur, asta era bucuria pe care așteptau de la mine. Sigur, niciodată n-au spus că nu se bucură de realizările mele profesionale, materiale sau de altă natură, dar bucuria reală pe care așteptau de la mine aceasta este pentru că ei ceea ce spun și cred și trăiesc. Și știau că oricât de bine mi-ar fi pe lumea asta, despărțirea va fi veșnică dacă nu vom fi împreună.
Bucuria părinților o observăm pe fețele lor trudite de atâta dor de a ști fiul aproape de Dumnezeu din nou. Odată pășit în apa botezului, Tatăl Ceresc și-a recăpătat fiul. Tatăl de aici, alături de mama, și-au văzut speranța împlinită. Și asta după atâta vreme în care drumurile ocolite păreau mai bune. Traseul până în apa botezului a fost lung, dar presărat din plin de dragostea răbdătoare și plină de bunătate a lui Dumnezeu.
Am glumit odată cu un prieten și i-am spus că eu n-am reușit în 30 ceva de ani să dărâm ceea ce au reușit să facă părinții mei în 7. Dar asta e adevărul. Ceea ce au pus părinții mei în mine a fost atât de important încât m-a urmărit toată viața și nici acum nu mă sfie să recunosc că multe din lucrurile pe care părinții mei le-au sădit în mine dau roade fără niciun fel de probleme și acum. Dumnezeu, în afara faptului că mi-a dat această educație consistentă din partea părinților, în afara faptului că m-a purtat pe brațe în tot acest răstimp, arătându-mi tot ceea ce în această lume este bun și oferindu-mi ceea ce este bun în această lume, tocmai pentru ca să mă convinc că nu mi-ajunge, Dumnezeu mi-a dat o serie întreagă de semne, chiar aș spune chiar semne și minuni de-a lungul timpului, care m-au condus ușor-ușor către decizia de a mă întoarce. Pe vremea când eram în Parlament, am fost invitat de un bun prieten prezbiter la Biserica din Popatatul la o reuniune legată de Ziua Libertății Religioase. Imaginați-vă că eu, care nu fusesem într-o biserică adventistă de cel puțin 15 ani, m-am trezit la amvon și urma să și vorbesc. Și nu vă imaginați ce mustrări de conștiință am avut atunci, când eram întrebat, bine mă, ce cauți tu aici, tu nu mergi nici măcar pe ultimul scaun și stai la amvon să vorbești oamenilor ăștia. Și a fost înfiorător atunci, am bocit vreo 20 de minute, nu puteam să mă stăpânesc după ce am ieșit. Mi-a fost limpede că ceva clar era în neregulă cu viața mea. Am avut privilegiul să am drept coleg, când eram președinte la bancă, pe un frate de-al nostru, nu mai este, așa că pot să-i spun numele, pe fratele Sandu Stroescu, un om care făcuse tot cibernetica ca și mine și pe care îl cunoșteam din copilărie și care a constituit iarăși un semn că eu trebuie să mă îndrept către calea lui Dumnezeu, pentru că pe vremea când îmi dădeam doctoratul într-o zonă, să zicem, adiacentă preocupărilor dânsului în management și studiam, spre exemplu, teoriile motivaționale cu Maslow, cu ierarhia nevoilor, a venit și mi-a spus așa foarte frumos, zice, vezi, asta este teza seculară. Dumnezeu spune cu totul altfel. Căutați mai întâi împărăția cerurilor, deci satisfacțiile, nevoile de ordin rafinat și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Ăsta e un lucru pe care și astăzi îl predau studenților mei, făcând o paranteză la teoria lui Maslow, dar pentru mine a fost un semn atunci. M-am trezit cu vreo 3-4 ani înainte de botez, întâmplător, puneți dumneavoastră ghilimelele, într-o biserică adventistă la Paris, biserica din Neuilly, invitat de o colegă, nici ea nu era adventistă, la rândul ei invitată de un tenor de la opera din Cluj, la rândul lui invitat de niște cântăreți de marcă care fac parte din biserica noastră. Și era un concert de muzică religioasă într-o biserică adventistă și acolo când primești o revistă Semnele Timpului în limba română, în limba franceză, știi deja unde te afli. Am avut un privilegiu ca acela ca imediat după botez să-i dau tatălui meu această revistă, a fost un semn. Și a fost un semn extraordinar cu vreo câțiva ani înainte de botez, vreo 3-4, când am cedat, ca să spun așa, rugămințelor tatălui meu și am început să plătesc zecimea. Tata m-a întrebat la un moment dat, bun, nu poți, e dreptul tău să faci ce vrei, dar nu crezi că ar fi cazul să-ți plătești datoriile? Pentru că îți dai seama că tot ce ai, tot succesul relativ de care te bucuri, nu ți se datorează. Și am apucat a-i spune că o să mă conformez. Cum sunt lucruri cu care nu te joci și cu relația cu părinții nu te joci, mai ales cu părinții pe care i-am avut eu, am venit acasă, început să-mi calcule și am plătit. Și aș vrea să mă credeți, pot să probez cu acte dacă nu mă credeți, dar sunt persoană publică și am declarațiile de avere la dispoziție, că din acel moment veniturile mele, care nu erau mici, au crescut de 3 ori. Deci într-un interval de 6 luni, de când am început să plătesc zecimea, veniturile mele s-au triplat. Și n-a fost o experiență singulară, n-a fost un unicat, ci din acel moment veniturile mele au rămas constant de cel puțin 3 ori peste cele care le-au pus.
Multe semne îl chemau pe fiul rătăcitor acasă. Decizia a fost luată acum aproximativ 2 ani de zile, când iată ce s-a întâmplat.
Nu e niciun secret faptul că după ce am avut aproape tot ce mi-am dorit în lumea asta, rezultatul a fost o depresie cruntă. Pentru că nu reușeam, spre exemplu, să mă las de fumat, să țin sabatul și alte câteva forme prin care înțelegeam eu să revin pe forțe proprii în biserică, ca fariseu, prin fapte. Și pentru că se lupta și cel rău, nu numai Dumnezeu, și eu de multe ori mă lăsasem în brațele celuilalt, a fost o lungă perioadă de aproape 2 ani de zile în care eu încercam să vin și nu reușeam să intru sub aripa lui Dumnezeu, pentru că nu știam să vin în umilință, ci vreau să vin prin fapte, încercând să rezolv niște lucruri, gândind frumos, dar făptind imperfect. Și abia atunci când mi-am dat seama că n-am nicio șansă și în momentul în care am spus, Doamne, am așa cum sunt, și lucrurile celelalte s-au rezolvat. În momentul în care am reușit să iau decizia de a mă întoarce la Dumnezeu așa cum sunt și indiferent de circumstanțe, a fost un stagiu pe care l-am făcut la Centrul de Sănătate de la Podiș, de lângă Bacău, unde mă dusesem cu o disperare în suflet și nu numai, pentru că toate dorințele mele de mai bine nu erau satisfăcute, ba din potrivă făcusem o depresie serioasă, legată de faptul că nu reușeam, pe termen mediu măcar, să realizez niciunul din obiectivele pe care mi le propusesem. V-am spus că de vreo 2 ani cochetam cu ideea de a mă lăsa de fumat, de a renunța și la alte vicii, alcool, cafea și așa mai departe, și de a începe să mă apropii de Biserica Adventistă, venind în sabat, și nu reușeam, sub nicio formă, mai mult de 2-3 săptămâni, o lună, să țin nici măcar în parte ceea ce îmi propusesem. Pentru că diavolul e foarte șireț și după ce ai făcut cu el compromis, te arată și cu degetul și spune, vezi ce păcătos ești, n-are nicio sens să mai continui sau să încerci. Și atunci acest stagiu la Podiș a însemnat pentru mine o limpezire a minții, însemnat punerea pe un direcțional bun, dar tot acolo a fost și momentul în care m-am hotărât să mă botez așa cum sunt. Și într-adevăr, la 3 luni după aceea, m-am botezat în biserica din Papa Tatăl.
Într-adevăr, erau dependențe serioase, era o stare de depresie foarte critică. A avut însă puterea dumnealui să dea mesaje pe computer și pe mobil și să spună nu mă căutați 11 zile, după care a închis și telefonul și computerul. S-a pliat foarte bine pe programul de aici. Și la sfârșitul celor 11 zile, rezultatele au fost excelente. Nu doar din punct de vedere fizic. El avea nevoie și de apropiere de Dumnezeu, ca orice om care cândva a cunoscut ceea ce este bine, dar a tot amânat să facă ceea ce știa. Și s-a hotărât să își deschidă sufletul față de Dumnezeu.
Și s-a botezat. Pastorul Constantin Iosub de la Centrul de Sănătate Podiș a fost alături de Dan Constantinescu la acest moment emoționant din viața sa. Din acea zi a botezului, care a avut loc pe 9 iulie 2010, au continuat cei mai frumoși ani din viața sa.
Gândiți-vă că în acești 2 ani eu sunt un om liber față de presiunile pe care le-am avut atâta vreme. Sunt un om care, după ce și din cauza mea am rămas singur și fără familie, sunt un om căsătorit și fericit în căsătorie, am o soție minunată, iar povestea noastră de dragoste a fost scrisă așa cum e un titlu de carte când Dumnezeu scrie povestea de dragoste. Am fost primit cu toată dragostea în biserica în care am fost botezat, la Popa Tatu aici în București, apoi la Brașov, unde sunt acum, după ce m-am căsătorit. Am fost invitat la dumneavoastră, la Speranța, am fost invitat la Constanța, la un forum al tineretului. Sunt conducător al comunității din care fac parte de câteva săptămâni. Sunt lucruri despre care nici măcar nu puteam să gândesc acum câțiva ani. Dar mai presus de toate, am acea bucurie că împreună cu părinții mei, cu cei dragi, tot ceea ce se întâmplă în această lume este doar o etapă, ceea ce înseamnă că oricât de rău ar fi, este doar o etapă, oricât de bun ar fi, este doar o pregustare a ceea ce urmează să fie. Să ai sentimentul veșniciei și să începi să-l trăiești, nu cred că poate fi o bucurie mai mare.
Deși viața domnului Dan Constantinescu a făcut un ocol de la calea spirituală de aproximativ 15-20 de ani, Dumnezeu în iubirea lui de tată nu l-a părăsit și s-a implicat în dezvoltarea dumnealui intelectuală și profesională.
Nici un fir din păr, nu? Nu se clatină fără știrea lui. Mai mult, cred că Dumnezeu ne conduce prin diverse întâmplări, acolo o înțelegere de multe ori ne scapă, e adevărat, pentru că și inteligența noastră și înțelepciunea noastră și gradul nostru, să spunem, de percepere a realității este limitat, dar fără îndoială că Dumnezeu conduce orice pas pe care îl facem și mai mult am convingerea că Dumnezeu face acest lucru numai spre binele nostru. O să mă întrebați, spre exemplu, dacă pot să argumentez. Eu am fost un personaj foarte emotiv. Și un asemenea personaj, spre exemplu, n-are ce căuta la un amvon. A trebuit să am o experiență parlamentară în care la acel amvon, la acel pupitru al Parlamentului, să ies de câteva ori pe săptămână pentru ca să pot să temperez acest, mă rog, deficit pe care îl aveam, o emoție foarte puternică, care făcea ca atunci când ieșeam să vorbesc în public, să-mi țin mâinile undeva sub pupitru, pentru că dacă le puneam pe pupitru, tremuram cu tot cu pupitru și riscam să-l dărâm. Astăzi, prin harul Domnului, am ajuns să vorbesc de la amvon. Este una din marile minuni care s-a întâmplat în viața mea. Și trebuia, cred, să ajung pe acolo ca să pot să-mi stăpânesc această emoție. A fost un exercițiu care, evident, a folosit și la alte lucruri. Și la faptul că am fost, poate, unde trebuia, când trebuia, ca să ajut, poate, pe cineva. A trebuit să învăț acolo deșertăciunea lumii acesteia și așa mai departe. Dar am dat un exemplu ca să vă arăt clar că unul din drumurile mele a fost util și dirijat de Dumnezeu și gândit spre binele meu, fără îndoială. Cred cu convingere că dacă aș fi fost alături de Dumnezeu, chiar și succesul lumesc ar fi fost cu mult mai mare. Pentru că Dumnezeu nu-i lasă pe copiii lui să fie neîmpliniți, ca să spun așa. chiar și în vremuri de răstriște. Să nu uităm că în perioada în care singurele profesii accesibile erau cele medicale, sau, mă rog, cele care, de mici meșteșugari, care erau legate de posibilitatea de a păzi sabatul, au crescut și s-au dezvoltat oameni pe care îi vedem acum. Sunt oameni de mare valoare, care, alături de Dumnezeu, s-au realizat, din punct de vedere profesional. Și cred, din acest motiv, că realizările mele ar fi fost mult mai mari. Măsurabile în ceea ce v-am spus. În rezultate, după voia Domnului. Pentru că faptul că am fost undeva în Parlamentul României este într-adevăr un lucru remarcabil și atât. Nu pot să spun că am lăsat niște urme în această instituție care să mă onoreze și cu care să mă mândresc o viață întreagă. Nu cred că am un nume dezonorat în Parlament, dar nici nu pot să spun că am niște rezultate remarcabile. Am încercat să fac și cred că am și reușit o serie întreagă de lucruri, dar ca orice lucru pe care îl faci de unul singur, depinzi de oameni și este mult mai periculos să depinzi de oameni decât să depinzi de Dumnezeu.
Pastorul Constantin Iosub a fost prezent de asemenea și la refacerea vieții de familie a domnului Constantinescu prin căsătoria care a avut loc tot acum 2 ani. Nuntașii au fost surprinși să vadă că darurile de nuntă ajungeau într-o cutie care avea o destinație precisă, Centrul de Sănătate Podiș, pentru că acolo domnul Constantinescu și-a găsit sănătatea spirituală după care tângea sufletul său.
A fost o nuntă deosebită, desigur. La sfârșit a făcut un gest simbolic și în același timp foarte important pentru noi ca așezământ de sănătate. M-a chemat și mi-a spus, ia cutia aceasta cu ceea ce este aici. Acolo erau toate darurile care au fost oferite cu ocazia nunții. Și du-o la Podiș pentru că acolo m-a făcut Dumnezeu om.
Eu m-am simțit dator să ofer și eu măcar o parte din ce am acestei lucrări minunate care înseamnă redobândirea sănătății și în general lucrării lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu lucrează prin diverse metode, prin diverse instituții, prin diversi oameni. Și lucrarea cu bătrânii, spre exemplu, lucrarea cu copiii în centrele de plasament, lucrarea în centrele de sănătate, lucrarea în școlile noastre, nu pot fi toate aceste lucrări contrapuse. Și doream să fac ceva. Sigur că mi-era cel mai la îndemână să ajut cât pot Podișul. Acolo nu e niciun secret și fratele Iosub, dar mai ales sora Doina Iosub, doctorița, este verișoară primară, noi am trăit ca frații, de fapt, eu și acum mai spun sora mea mai mare. Deci, fiind legat și relațional, am încercat să-i sprijin după puterile mele. S-a întâmplat însă un lucru deosebit după căsătoria mea, pentru că, vedeți, tot din educația de acasă, eu nu pot să cheltui la nivelul veniturilor. Eu am fost obișnuit să cheltui, așa cum m-a învățat mama, la nivelul necesităților. Și cum veniturile mele, mai ales după experiența fericită cu Dumnezeu legată de zecime, au cam crescut, ele s-au capitalizat. Niște depozite bancare, nu-i nicio secret. Și atunci trebuia să fac ceva. Și după căsătorie aveam un stres, mărturisesc, să explici unei femei pe care o iubești, care e soția ta, că ai în spate niște bani și nu puțini, dar că n-ai de gând să-i introduci în consum, mai pe românește să-i împarți cu ea, pentru că crezi că trebuie făcut ceva pentru Dumnezeu. Și am avut marele privilegiu ca soția mea să gândească exact la fel, ba mai mult să fie dispusă, din puținul pe care îl are, să folosească o moștenire pe care a primit-o în același scop. Și atunci, într-adevăr, ne-am rugat mult lui Dumnezeu. Am pornit și sfătuiți de fratele pastor Marius Cojocaru, pastorul nostru, și după mai multe tentative de proiecte, sigur, imaginate doar cu creionul pe hârtie, am ajuns tot la un centru de sănătate, care este deocamdată un vis, un proiect frumos și un teren, dacă vreți, și un proiect care sperăm să urmeze proiectele care sunt. Va fi centru de sănătate, sperăm noi, cu ajutorul Domnului, de la Codlea, de lângă Brașov.
Dacă cineva și-a pus ca țintă succesul, să verifice acum, la final, dacă nu iese cumva din tiparele definiției pe care domnul Constantinescu ne oferă succint și limpede, cu talentul pedagogic format datorită activității sale din domeniul învățământului universitar.
Expresia om de succes îmi provoacă frisoane, pentru că acești termeni ne conduc la accepțiunea uzuală, la ideea de rezultat bine meritat, în urma unor eforturi intelectuale, eforturi materiale, eforturi de care doriți, și care ne îndreaptă cu privirea spre noi. Eu mă uit în oglindă și spun ce succes am. Mă uit în jur și alții spun ce succes ai. Și uităm că, de fapt, secretul unor rezultate semnificative, pe care noi le numim succes, este dătătorul tuturor binecuvântărilor, și anume Dumnezeu. Pentru mine succesul înseamnă, într-adevăr, o realizare făcută după voia lui Dumnezeu. O realizare în care omul face ce scrie Biblia, roagă-te și lucrează. Cu alte cuvinte, o conlucrare cu Dumnezeu, pentru că în afara acestei conlucrări cu Dumnezeu nu există succes.
Thank you. privești, asculți. La fiecare pas îți doresc să găsești ceea ce cauți. Numai că, da, e prea aglomerat aici. Poate ceva mai încolo, îți spui. Într-un târziu, te hotărăști. E timpul să încerci altceva. The Voice of Hope.
Este așa, este așa.